Na Rumboia, tanto nos ten.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Música tradicional furtiva, así cualifica o propio grupo Tanto nos ten a súa actividade artística. TNT poden ser as siglas dun explosivo trinitrotolueno ou ben as iniciais de Tanto nos ten, un auténtico detonante da festa alá onde tocan e cantan. Hoxe abrimos a Rumboia co tema que lle dá nome ao seu último traballo discográfico, Cortando Fíos. Cortando Fíos, o último dos traballos discográficos publicados polo grupo Tanto nos ten, foi publicado no ano 2019 e contén un total de 14 temas. Para a súa grabación figuraron como integrantes de TNT Natalia Gómez, Alberto Sánchez, Adrián Lareo e Manolo Cruces, Josiño da Teixeira e Yoli Neira. Festa asegurada con temas como este Laxe Mareiro, un tema de Manolo Cruces adicado a xente que fai do mar o seu xeito de vida. Laxe Mareiro. Hoxe estamos a escuitar na Rumbolla temas do terceiro traballo discográfico de Tanto nos ten cortando fíos. No ano 2013 publicaran o primeiro traballo discográfico que levaba por título o nome do grupo Tanto nos ten, e no ano 2014 o traballo Entre Néboas. Como grupo festeiro que son, Tanto nos ten quixeron adicar un tema aos cans de palleiro e aos festivais e festas que apostan pola nosa música. Ese tema é este Somos, co que hoxe pechamos a Rumbolla.
Eu tiño un cantiño, meu irmã ten tres, o máis pequeniño vai no corrisles, vai no corrisles, vai no corrisles. Eu tiño un cantiño, meu irmã ten tres. Somos os que somos, estamos os que estamos, se preguntan por nós, dicen que non chegamos. Somos os que somos, estamos os que estamos, se preguntan por nós, dicen que non chegamos.
Eu tiño un cantiño, meu irmã ten 4, o máis pequeniño non é o máis pequeniño, marchoulle pra teis, marchoulle pra teis, marchoulle pra teis, eu tiño un cantiño, meu irmán de seis. Outra vez,
somos los que estamos, se preguntan por nos, dicen que non chegamos. Somos los que somos, estamos los que estamos, se preguntan por nos, dicen que non chegamos.
Eu tiño un cantiño, meu irmán de sete, o máis pequeniño, come cacahuetes, come cacahuetes, come cacahuetes, eu tiño un cantiño, meu irmán de sete. Meu tío ningún, estou na cidade, é o máis común, é o máis común, é o máis común. Meu tío cantillo, meu tío ningún.
E con tanto nos ten, pechamos a rumbolla lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.